Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə Azadlıq Live verişidi, studiyada mən, İlkin Məmmədov. Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı-canlı internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 GHz tezliyindən, Türksat Pekində isə 11976 GHz tezliyindən dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələrdən xəbərdar olacaqsınız? Anar Nağılbaz məhkəmədə insan haqları fəalı Rəsul Cəfərovun üzünə durmaqdan imtina eləyir.
İstintaq vaxtıda mən təzyiqlər deyil, sözlərlə qarşılaşdım ki, siz əgər Rəsulun üzünə durmayacaqsınız.
İmişlidə polis Eynullah Fətullayevi niyə döyüb? 14 səhəli cəzə çəkmə müəssisəsində işgəncə şikayətləri var. Rəsimlər nə deyir?
Uşağın başının elə bir ginə ki, forması da itmişdi. Uşağı nə günə salmışlarsa, mənim uşağımın başının forması da itmişdi.
AXCB sədri müavini Həsən Kərimov Avropa Məhkəməsində hökumətlə hansı şərtlə barışıb? Və Azadlıq Live-da günün sualı, siyasi proseslərdə üzə duran şahid və zərər çəkənlərin sizcə motivi nədir? Bununla bağlı fikirlərinizi elə Azadlıq Radiosu internet səhifəsində Azadlıq Live bloqunda sorğuya qatılmaqla ya da Facebook səhifəmizə bölüşə bilərsiniz. Hələ isə xəbərlərin sırasıdır. Xəbərləri həmkarım Vaqif Məmməd çatdırır. Buyur Vaqif.
Çox sağ ol üçün. Fransa polisi Paris ətrafında iki nəfəri girov götürən yaraqlarını həbs edib, girovlar isə azad olunub. Bu barədə Fransa polisi məlumat verir. Bir nəfər yaraqlı yanvarın 16-sına Paris ətrafında yerləşən Kolombiya şəhərindəki post binasında iki nəfəri girov götürmüşdü. Hələlik hadisənin motivi barədə məlumat verilmir. Bu insidentin ötən həftə 17 nəfərin ölümü ilə nəticələnən terror aktları ilə bağlı olub olmaması da hələlik bəlli deyil. ABŞ dövlət katibi John Kerry yanvarın 16-sında Parisdə Fransa rəsmiləri ilə görüşüb. Görüşdə məqsəd yanvarın 7-9-da Parisdə törədilən terror aktlarından sonra Fransaya həmrəylik nümayiş etdirməkdir. Kerry prezident Fransa Hollande-la görüşdə ölkəsinin Fransanın dərdinə şərik olduğunu deyib.
The American people watch you and your team.
Amerikalılar bu həftə, bu ağır günlərdə sizin komanda və bütün hökumətinizin necə gözəl və ləyaqətli olduğunuzu gördü. Biz Fransa xalqının böyük əzəmətlə bir yerdə olduğunu gördük. Bu dünyaya böyük dərs oldu və Fransa bir daha azadlıq və ideyalara sadiqliyini göstərdi və dünyaya vacib mesaj, bəyanat verdi. Bizim ürəyimiz sizinlədir. John Kerry, yanvarın 7-9-da Fransada törədilən hücumlarda 17 nəfər ölüb, İslamçı yaraqlılar bununla Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturlarını çap edən satirik Şarli Ebdo jurnalından qisas aldıqlarını deyirlər. Belçikanın şərqində keçirilən reyd zamanı isə 2 şübhəli İslamçı yaraqlı öldürülüb, biri həbs olunub. Polis yanvarın 15-də paytaxt Brüssel və Verviye şəhərindəki ona dək evdə axtarış aparıb. Belçika prokurorluğunun sözçüsü Erik van der Sipt.
During the investigation, we found that this group
İstintaq zamanı biz müəyyənləşdirdik ki, bu qrup Belçikada terror aktları törətməyə hazırlaşır. Verifiyədə aparılan axtarış zamanı bəzi şübhəlilər dərhal polislərə avtomat silahlardan atəşə tutdular. Atışma bir neçə dəqiqə sürdü. Şübhəlilərdən ikisi öldürülüb, üçüncüsü isə həbs edilib.
Two of the suspects were killed, a third one has been arrested.
Erik van der Sib Reytlər zamanı təhlükəsizlik qüvvələrindən xəsarət alan olmayıb. Yanvarın 16-da həbsdə olan hüquqşünas İntiqam Əliyevin iş üzrə hazırlıq iclası təxirə salınan vəkillərdən biri və zərər çəkənlər məhkəməyə gəlmədiyindən proses yanvarın 23-ünə keçirilib. İntiqam Əliyev ötən ilin avqustunda tutulub, vergidən yayınma, qanunsuz sahibkarlıq və mənimsəmə maddələri ilə tam ondur. O ittihamları rədd edir, həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Amnesty International təşkilatı onu vicdan məhbusu sayır. Azərbaycan hakimiyyəti isə ölkədə siyasi və vicdan məhbusu olmadığını deyir. AXCB Şəki rayon şöbəsinin yanvarın 15-də Şəkidə saxlanılan üzvləri Əli Abdullayev ilə Mübariz Əbdülkərimov 30 sutka azadlıqdan məhrum ediliblər. Təşkilatın sədri Rauf Abdülrəhmanov onların xülqanlıq və polisə tabi olmamaqda təqsirli bilindiklərini xəbər verir. Yanvarın 14-də Şəkidə hazırda həbsdə olan jurnalist Xədicə İsmailı azad etməyə çağıran plakatlar peyda olub. Rauf Abdülrəhmanov deyir ki, bu plakatları onun özü yapışdırıb.
Mübariz sədr müavini. Ona da 30 sutka verildim. İşçilə də 30 sutka. Polis şöbəsinə getdim. Dedim, ola heç bir deyim, olağın xəbəri yoxdur. Mən eləmişəm. Güya bunların ikisi keçərkən görüblər ki, iki nəfər plakat yapışdırır və dallarını da gəlmək istəyəndə bunlar 10BK365 nömrəli maşına minib qaçıblar. Yalan deyir. O, mən piyada, mən vurmuşam.
Rauf Əbdülrəhmanov qeyd edək ki, Əbdülrəhmanovun özü də saxlanıb və sonradan sərbəst buraxılıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başa salsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da. Azadlıq Live verişini dinləyirsiniz. Burada xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunu radio olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanında dinləyə bilərsiniz, amma üstəlik Hotbird peykində 12.226 GHz tezliyi, 27.500 sürətində və Türksat peyki 11.976 GHz tezliyi və 27.500 sürətində Azadlıq VIA Azeri kanalında dinləməniz mümkündür. Azadlıq Radiosunun TV verişləri də var Hotbird peykində. IRTV kanalında həftənin 7 günü 24 saat boyu 12.226 MHz tezliyi 27.500 sürətdə Azadlıq Radiosunun televiziya verişlərində dünyada və Azərbaycanda baş verənləri izləyə bilərsiniz və Türksat peykində 11.509 MHz tezliyində isə kanal 24 televiziya kanalında hər həftə cümə günü axşam saat 9-da Azadlıq Radiosunun həftəlik 45 dəqiqəlik verişi olur. Xəbərətər verişində bütün həftəyə nəzər sala bilərsiniz dünyada və Azərbaycanda baş verənləri video reportajları ilə. İndilik isə Azadlıq Live-da bir kişinin məhkəməsindən danışacağıq. Məhkəməsi olmalıydı İntiqam Əliyevin, hüquqşünasın və hüquq marifçiliyi cəmiyyətinin sədrinin bugün və xəbərlərdə eşitdiyiniz kimi vəkillər və zərər çəkənlər gəlmədiyindən İntiqam Əliyevin məhkəməsi təxirə salındı. Əslində, istər İntiqam Əliyev istərsə də buna qədər məhkəməsi keçirilən və ya istintaqa cəlb olunan ictimai fəallar özləri hər zaman məhkəmələrin siyasi sifarişli olduğunu deyib, qərarların siyasi sifarişlə öncədən bəlli olduğunu bəyan edirdilər. Amma buna baxmayaraq, elə bugün təxirə salınan İntiqam Əliyevin məhkəməsi də yenə də maraq doğururdu. Niyə? Çünki 20 ilə yaxın müddətdə əsasən imkansızların hüquqlarını müdafiə edən, onları məhkəmələrdə qoruyan və ya ən azından hüquqlarını öyrədən, onlarla hüquqşünas yetirən İntiqam Əliyevin üzünə kimlər və necə duracaqdılar? Ən azından bu maraqlı idi. Məsələn, dünən elə hüquq müdafiəçilərindən və ictimai fəallardan Rəsul Cəfərovun da məhkəməsi başlandı. Rəsul Cəfərov Eurovision mahnı yarışması zamanı Azərbaycandakı insan haqları pozuntularına diqqət çəkirdi və sonradan düzdür, vergidən yayınma ittihamı ilə həbs olundu və məhkəmə də bununla bağlıdır. Dünən həmin ilk iclası olan məhkəmə prosesində sürprizlərdən biri artıq yaşandı. Rapper, həm də atası Yeni Azərbaycan Partiyasının qurucularından olan və uzun müddət deputat olan Rizvan Cəbiyevin oğlu olan Anar Nağılbaz həmin məhkəmədə açıqca üzə durmaqdan imtina elədi.
Ayın 12-sində mən bu məktubu aldım ki, zərər çəkmiş qismində dəvət olunuram. Buna qədər bir gün əvvəl də mənə zəng oldu, ayın 11-də. Bəs sizi zərər çəkmiş qismində, deməli, məhkəməyə dəvət edəcəyik. Dedim, xeyr ola, mən zərər çəkmiş filan deyiləm. Dedilər, yox, sizin ifadəniz qəbul edilməyib. Yəni, mən ifadə vermişdim ki, mən heç bir şikayətim yoxdur, zərər çəkmiş deyiləm. Belə çıxır ki, mənası, yəni sözlərim yalan kimi qəbul edilir. İstintaq vaxtı da mən təzyiqlər deyil, sözlərlə qarşılaşdım ki, siz əgər Rasulun üzünə durmayacaqsınızsa, zərər çəkmiş kimi özünüzü görsətməyəcəksinizsə, bu istintaqın əleyhinə gedirsiniz və bu istintaqın arxasında duranların əleyhinə gedirsiniz və sizin üçün pis ola bilir. Zərər çəkmiş qismində görəm. Dedim, valla mən burada 300 manatın söhbəti gedir. Orada həqiqətən də insan səhər yediyi yemək yadında deyil. Bir mahnının klipin hazırlanması üçün xərclənən vəsaiti soruşurlar. Mənim qolum duran, imzam duran deməli həmin o qəbzi mənim qəbzim idi, məli görsədirlər, imzamı görsədirlər, bu sənin imzandır, deyirəm, bəli, mənim imzandır, mənim qəbzimdir. Üst tərəfini tuturlar ki, burada nə qədər summa yazılıb. Mən deyirəm ki, bəs görsədim, baxım, bu gizlənpaç oynayırıq. Yox, əgər siz vermişsinizsə, siz bilməlisiniz. Yəni, bu bir il əvvəl, bir ildən də biraz artıq əvvəl olan bir işdir. Mən vallahi doğrudan da, yəni təxminən bilə bilərəm ki, hə, bu işin məsrafı bu qədər ola bilər. 1000 manat, 2000 manat arası ola bilər. Çünki həqiqətən də bu, yəni, bir mahnının hazırlanması, orada musiqiçilərin iştirakı, orada belə studiya xərci, yol xərci, klipin hazırlanması həqiqətən də təxminən bir o qədərdir. Ya dəqiq bir summa istədilər, bunun bir ziyanı yoxdur, siz şahid kimi dəvət olunmuşsunuz, narahat olmayın. Dedim ki, dəqiq bir ziyanı yoxdur, dedilərlə, 1300 yarışı və sonra açır mənə qəbzi görsədir ki, 1700 yazılır. Demə, indi bunu mənə indi niyə görsədirsən, bunu da niyə gizlədirsən, falan belə. Ya bunun bir ümumiyyətlə ziyanı olmayacaq. Valla da insan da itirəcəyini itirib də bundan sonra hər şeyə hazır olmaq lazımdır. Həyatda bilirsiniz mi? Mən görürəm ki, əgər bir ölkədəki insana qiymət qoyulmursa, bir ölkədəki insan ümumiyyətlə, məsəl üçün bir peşəkarlara yer ayrılmırsa, hər şey pulun başındadırsa, bir işə düzəlmək pulun başındadırsa, bir nə bilim, ümumiyyətlə, belə də, yəni çox çətindir, çox çətindir həqiqətən. Burada yaşamaq və valla mən daha başqa söz deyə bilmirəm. Ölkənin 200 mini əla yaşayırsa, 250 mini əla yaşayırsa, qalanları tutaq ki, taksi silməklə, bir kiçik ayrandalar götürməklə filan, bir məsəl üçün arıqsanməyin, fəhlə işləməklə. Ümumiyyən 1 milyon, 1 milyon 500 mini əhali çıxasını sudan çıxarda bilir. Qalan əhali, hamısı 70% əhali, evləri bir-bir açsa, soruşsanız nə var, nə yox, həqiqətən də çox belə pis vəziyyətdir.
Bu rəpir Anar Nağılbazın sözləri idi. Dünən İctimai Fəal Rəsul Cəfərovun məhkəməsində hazırlıq iclası olmuşdu və həmin iclasda Anar Nağılbaz da zərər çəkən kimi təqdim olunmasına etiraz eləmişdi vəkil vasitəsilə və indi qərarını açıqlayırdı. Ümumiyyətlə, Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlməklə bu suala cavab verə bilərsiniz siz də ki, siyasi proseslərdə Anar Nağılbazdan fərqli olaraq üzə duran şahir və zərər çəkənlərin sizcə motivi nədir? Artıq sorğuya qatılanların bir hissəsi, 33% bildirir ki, onların maddi maraqları var, 42%-ə yaxını deyir ki, iş və qazanc yerini itirməkdən qorxurlar, 8% deyir ki, onlar inandıqlarını deyirlər, daha 8% isə hakimiyyətə rəğbət bəslədiklərini həmin şahidlərini düşünürlər. Siz də gəlib fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Siz də siyasi proseslərdə üzə duran şahid və zərər çəkənlərin motivləri nələrdir və onları buna nə məcbur eləyir? Azadlıq Live-da elə az öncə İntiqam Əliyevin məhkəməsindən danışmışdıq. İntiqam Əliyevin son illərdə apardığı işlərin əksəriyyəti məhz Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə şikayətlərlə bağlı idi və bugün həmin şikayətlərdən biri AXCB sədrinin müavini Həsən Kərimovun işi üzrə şikayətçi və hökumət arasında barışıq olduğu açıqlanıb. Məhkəmənin barışıq qərarına görə Azərbaycan hökuməti Həsən Kərimovun 2005-ci il parlament seçkilərində seçim hüququnun pozulduğunu qəbul eləməklə ona dəyən mənəvi zərərə görə 7500 manat kompensasiya ödəyir və 1000 manat da vəkil pulu verəcək. Həsən Kərimov özü bu barışıq üçün hökumətlə hansısa sövdələşməyə gedib-getməməsi ilə bağlı sosial şəbəkələrdə haqqında yazılanlara aydınlıq gətirir.
3 ay öncə, yəni Avropa məhkəməsindən belə bir məktub almışdı ki, Azərbaycan hakimiyyət orqanları barışıq təklif edir və sizin buna münasibətiniz. Və mən də dedim ki, mən barışığı bu şərtlə razıyam ki, yəni hakimiyyət orqanları buraxılmış səhvləri, etkiləri, səhvləri etiraf eləmək şərti ilə mən barışığa razılıq verirəm. Hakimiyyətlə heç bir əlaqəm olmayıbdır. Hakimiyyət mənə heç nə məktub göndərib, yəni başqalara çağırıblar və əvvəlcə də yəni öz başıma qəbul eləməmişdim. Həmin məsələni eyni zamanda partiyada müzakirə edib mənim durumla alakadar olarak, yani o sağlamlık durumla alakadar olarak buna razılık vermişti. Bilirsiniz ki benim işimin yubarılması, benim işim bakılmaması hakimiyetin maraq dairesindeydi. Bilirsiniz ki benim verdiğim daire hakim organlarının hemşe marağında olur. Ölkə prezidenti həmin dairədə səs verir, onun ailəsi, nazirlərin əksəriyyəti onun ailədə səs verir. Ona görə açıq aydın burada Avropa Məhkəməsinə də Azərbaycan hakimiyyət orqanlarından müəyyən təzyiqlər var idi ki, mənim 2005-ci ildəki işim yubulsun və həqiqətən də buna nail oldular. 2005-ci ildə göndərilən işə 2014-cü ildə baxıldı və özdə birisi hansı şərtlər daxilində.
Bu, AXCB sədri müavini Həsən Kərimovun dedikləri idi. 2005-ci ilin parlament seçkilərində nələr baş vermişdi və ondan sonra Avropa məhkəmələrinə hansı şikayətlər var idi, həmin şikayətlərin mahiyyəti və bugünə kimi barışıq əldə olunan və ümumiyyətlə, Strasburgdakı Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində hazırda Azərbaycandan nə qədər iş var, bütün bunların hamısından məlumatlı olmaq üçün elə Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlməniz yetərlidir. Bizdən ayrılmayın, az sonra Azadlıq Live davam edəcək və biləcəksiniz ki, 14 yaş sayılı cəza çəkmə müəssisəsində işgəncə şikayətləri var, hansılardır və rəsmilər buna nə deyir?
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, ön cərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmak polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrılar verdiğin öz ve göre öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsan senin hakkın var. Herkesin hakkı var.
Azadlıq live verişi devam edir. Studiyada mənəm İlkin Məmmədov ve indi işgəncədən danışacağıq. Dekabrın 22-sində 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində bəzi məhbuslar etiraz aksiyası keçirmişdilər və həmin vaxtı yayılan məlumatlarda deyilirdi ki, həmin etiraza səbəb 31 yaşlı məhbus Elşad Babayevin karserdə işgəncə ilə öldürülməsidir. Ancaq sonradan rəsmilər insident baş verdiyini təsdiqləsələr də buna ölüm hadisəsinin səbəbi yox, bəzi daxili intizam qaydalarının kobucasına pozulmasının səbəbi olduğunu deyirlər. Əslində nələr baş verirdi, həmkarlarım bunu araşdırır.
Əlinin üstünə baxıram, naruçniklərin yerləri bilinir. Bir əlinin üstündə o döşək iynəsi olaraq qalın. Döşək iynəsi qalınlığında deşiklər var idi. Bir dənə də inanın ki, barmaq dərinliyində bir yara idi, irinliydi, üstündə köz bağlamışdı. Qalxızdım dizə qədər, gördüm sıyırıq-sıyırıqdı, sürüyüblər də uşaqları. Uşağın başının elə bir ginən ki, forması da itmişdi. Uşağı nə günə salmışlarsa, mənim uşağımın başının forması da itmişdi. İnanın ki, nə bilim, o dəhşət idi. Mən o uşağı elə itdə görməmişəm həyatı boyu.
Bu sözləri Azadlıq Radiosuna Penitensiyar Xidmətin 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində baş verən etiraz aksiyasından sonra Tubzan kimi tanınan Vərəm dispanserinə köçürülən İsa Yaqubovun anası Aynur Yaqubov deyir. O bildirir ki, dispanserin qarşısında 2 günlük etiraz aksiyası keçirdikdən sonra Tubzana köçürülən məhbus ailələrinə bu günlərdə doğmaları ilə görüşə icazə verilib.
Gələndə üzə gördüm, uşağım axlayır. Görüşdüm onu, görüşəndə özüm əl astım belinə zadına ki, görüm çəkəcək özünü yoxsa yox. Gördüm uşaq özünü itəliyir. Ay İsa deyirəm, bu nədir dişlərin yoxdur? Ay mama, heç nə olmayıb, heç nə olmayıb. Bu 14-cü kolonu mən haçan getmişəm, həmişə. Hamısı tərifləyir, İsa ağıllı oğlandı, İsa belə bizlər deyir, bir mini burada deyir, biz olduğumuz bu 11 nəfər deyir, biz deyir, ancaq sakitləşdirirdik cəmatı ki, lazım deyil. Da belə taxsırları yoxsa və bunlara bu zülümlər nədir verilir? Sizdən xahiş eləm, nə olar, bizim prezidentdən xahiş eləməyimizi, biz çökürük qabağında ki, biz 3 dənə ananı, 3 valideyni heç olmasa qəbul eləsin.
Digər məhbus, Anar Quliyevin qardaşı Bəhruz Quliyev də deyir ki, görüş vaxtı o da işgəncə izlərinin şahidi olub. O iddia edir ki, məhbuslara işgəncəni məhz Tubzanda veriblər.
Həftənin birinci günü onlarla görüşdük. Məndən başqa 2 ailənin elə bir valideynləri var idi. Onlar çox belə yəni ağır dərəcədə oturmuşdular. Yəni ağrıdan belə deyək qala bilmirlər. Özləri bizə deyənməsə də başımızın üstündə 5-6 dənə nazar var idi bizim. Yəni ancaq bir neçə açıq-açıq ağrıqlayıblar. Yəni möhkəm də əzilirlər ki, yəni belə otura bilmirlər, çox narahat edirlər özləri də. Bu vərəmli xəstələr üçün nəzərdə tutulan müəssisə var. Yəni orada işgəncə verilməyə aparılır. Orada da yəni oranın rəisi var, Nizami Quliyev, Azərbaycanda məhkumlara işgəncə verən rəis kimi tanınır da, yəni ad qazanı belə bir.
Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətindən Azadlıq Radiosunun sorğusuna cavab olaraq, vərəm dispanserində məhbuslara işgəncə verilməsi ilə bağlı iddiaları təkzib edirlər. Dekabrın 22-sində 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində bəzi məhbusların etiraz aksiyası keçirməsi haqqında məlumat yayılmışdı. Bildirilirdi ki, etiraza səbəb 31 yaşlı məhbus Elşad Babayevin kasirdə işgəncə ilə öldürülməsidir. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətindən cəza çəkmə müəssisəsində insident baş verdiyini təsdiqləsələr də, buna səbəb kimi ölüm hadisəsinin yox, bəzi məhbusların daxili intizam qaydalarını kobudcasına pozmasını göstərmişdilər. Daha sonra Penitensiyar Xidmət Elşad Babayevin ölümünün prokurorluqda araşdırıldığı haqda məlumat yayaraq işgəncə faktını təkzib edirdi. Bu hadisədən sonra ondan artıq məhbusun karserə salındığı, bir qədərinin də Tubzan kimi tanınan Penitensiyar Xidmətin Binə qəsəbəsində yerləşən Vərəm dispanserinə köçürüldüyü bildirilirdi. Binə dispanseri məhbuslar arasında işgəncə müəssisəsi adlandırılır. Yaxınları Tubzana köçürülən məhbuslarla görüş tələb eləsələr də buna icazə verilmirdi. Görüşə icazə verilməsi üçün məhbus yaxınları yanvarın 10-u və 9-unda Tubzonun qarşısında etiraz aksiyası keçirmişdilər.
Həmkarlarımın işgəncə ilə bağlı araşdırmaları Azadlıq Radiosu nöqtəz ünvanında xüsusi reportajlar rubrikasında da oxuya bilərsiniz, izləyə bilərsiniz. Dünyada və Azərbaycanda baş verənləri hər zaman Azadlıq Radiosunun internet saytında, Azadlıq Radiosunun Facebook, YouTube və Twitter səhifələrində də izləməniz mümkündür. Fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz, həm Facebookda, həm də Azadlıq Radiosunun internet saytında forum və sorğulara qatılmaqla. İndi Azadlıq Live-da polis özbaşınalığından danışacaq. Ən azından imişlidən olan bir Azərbaycan vətəndaşı Enullah Fətullayev polis tərəfindən döyüldüyünü deyir. Bundan əvvəl də bir polis tərəfindən başqa bir vətəndaşın və döyülməsi ilə bağlı xəbərlər də var idi. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda polis özbaşınalıqları ilə bağlı məsələ nə yerdədir, bunu da araşdırmışıq.
Çıxdım şöbəyə, yəni pləkəndən qalxdım şöbəyə deyirəm. Gəldim gördüm sifat nə gündə, üst baş qan yaman gündə.
İmişlinin Qaradonlu kənd sakini Həbibullah Fətullayev qardaşı Eynullah Fətullayevin rayon polis bölməsində başına gələnləri belə təsvir edir. Onun sözlərinə görə hadisə dekabrın 6-sında olub. Yol polisinin kiminsə avtomobilini təqib etməsi Qaradonlu kəndinin küçələrində polisdən qaçan maşının çəpərə çırpılması ilə başa çatır. Qardaşı Eynullah Fətullayev yol polisinə narazılığını bildirib ki, belə sürətlə maşın təqib edəndə nəzərə almalıdırlar ki, yaxınlıqda məktəb var. Şagirdlərin həyatına təhlükə yarana bilər.
Nəsə onun üçün sporlaşırlar. Bir etibar müəllim var, mavini, o az zəngirib, o da çağırır, o da Şaskovlin yoludur. Qarışılmaz zəngirib gedirlər orada. Ya gedəndən sonra orada nəsə sözlər çəpləşib, başlayıblar bunu döyməyə 3 nəfər. 3 nəfər döyüblər ağız, burun, göz az qalıb pıtlayıb çıxırdı.
Həbibullah Fətullayev deyir ki, elə həmin gün axşam qardaşını Bakıya həkimə gətirilmiş. Yolda Famil adlı şəxs zəng edib, onları yenidən şöbəyə dəvət edib. Polis şöbəsinə gələndə isə Eynullah Fətullayev 3 sutkalıq həbs olunur. Dekabrın 8-də isə məhkəmə onu istintaq müddətində 3 aylıq həbsdə qalması haqda hökm çıxarır. Eynullah Fətullayevə qarşı 315.1-ci hakimiyyət nümayəndəsinə zor tətbiq etməklə bağlı ittiham irəli sürülür. Uzun müddət daxili işlər orqanlarında işləmiş Mahmud Hacıyev deyir ki, polis bölmələrində vətəndaşların döyülməsi faktları hələ də var. Polisin bu qanunsuz hərəkətlərini şərh edən müsahibimiz deyir.
Hüquq mühafizə orqanında birinci ümumdə vəzifəsi vətəndaşların hüquq və azadlığının qorumasıdır. İstər əməliyyat aparsın, istər istintaqına aparsın, yəni vətəndaşa heç hətta sübut olunsa ki, bu adam ölüm işində keçir, ağır bir cinayətdə keçir, onu vurmağın özü də qanun pozğunluğudur.
İmişli rayon polis şöbəsinin rəis müavini Etibar Babayev Eynullah Fətullayevin döyülməsi ilə bağlı sualı belə cavablandırır.
Xeyr, onu heç kim döyməyibdir.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə bildirir ki, Eynullah Fətullayevin polis şöbəsində döyülməsi iddiaları yalandır. O məlumatları həmin şəxsin ictimai rəydə günahsız obrazının yaradılmasına, polisin işgüzar nüfuzuna xələl gətirməyə yönələn cəhd adlandırıb.
Eynullah Fətullayev heç bir səbəb olmadan, yəni belə hər iki əməkdaşı nalayiq sözlərlə təhqir edib onlara hədə qorxu gəlib, hətta bu əməkdaşlardan biri olan Şahin Hüseynovun sifətinə də yumruqla zərbə endirib. bu şöbədə də özünü o formada aparır. Həmin yerə o kətdə o həmin agresiv hərəkətləri burada da davam etdirir və bu polis formasının zırıq yarası gedib salıb. Yəni bu mübahisə zəminində də öz mülazizətini itirib, yəni öz nəzarəti itirib bu adam və yerə yıxılıb. Yəni o sizin gördüyünüz o kimlərdə yayınlanan da həmin fotolar məhzəyə də həmin o belə deyə onun yerə yıxılmasının nəticəsində aldığınız edib.
Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisi bildirir ki, hazırda açılmış cinayət işi üzrə istintak gedir. Qardaşı isə Enullah Fətullayevin səhhətindən narahatdır. Bildirir ki, onun qanunsuz döyülməsindən və həbsindən şikayət edəcəklər. Enullah Fətullayevə edilən ittihamlar təsdiqini taparsa, o 3 ilə dəyə azadlıqdan məhrum edilə bilər.
Azadlıq Live davam edir. Yeri gəlmişkən, sizin də şikayətiniz varsa, hər zaman Azadlıq Radiosuna eləyə bilərsiniz. Öncələr Bakı Bürosu bağlanana qədər, ən azından Bakı Bürosunda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən möhürlənənə qədər Azadlıq Radiosunun qaynar xətt rubrikası davam edirdi və həmin rubrikaya zəng eləməklə, Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng eləməklə və ya e-mail yazmadan şikayətlərinizi çatdıra bilərdiniz. Qaynar xətt bərpa olunacaq, amma hələlik Azadlıq Radiosuna olan şikayətlərinizin hamısını Facebook səhifəsində yönəldə bilərsiniz və müxbirlərimiz sizin şikayətlərinizi öncəki kimi araşdıracaqlar. Azərbaycanda insan haqlarının durumu ilə bağlı vəziyyət artıq təkcə Azərbaycanın özündə yox, Qərbdə, xüsusən də Amerikada da ciddi müzakirələrə səbəb olub. Məsələn, dünən Bakıda Amerikada demokratiyanın durumunu müzakirə edirlərsə, son artıq 2-3 həftəyə yaxındır ki, Amerikanın özündə də Azərbaycanın durumu ilə bağlı müzakirələr var və Amerika Azərbaycanları demokratiya uğrunda təşkilatının sədri Elmar Şaxtaxtinskinin təşkilatı və bir çoxları da artıq Azərbaycana konkret sanksiyalar məsələsindən danışılmasını istəyirlər.
Azərbaycanda hakimiyyət özünüz bilirsiniz ki, bir mafiya sistemi kimi klan, oligarx sistemində qurulub, başda prezident olmaqla, yəni bunların viza məsələləri, gedib gəlmək, başqa sivil ölkələrə, azad ölkələrə gedib gəlmək azadlığı məhdudlaşmalıdır və bunların oğurluqla yığmış, korrupsiya yığmış maliyyə vəsaitələri pulları tapılıb və dondurulmalıdır və əlbəttə ki, başqa addımlar da atılmalıdır. Tutaqım ki, belə özünü Belarusiya, hətta Şimali Koreya kimi falan dövlətlə əlaqələr, diplomatik əlaqələr heç də əvvəlki səviyyədə olmamalıdır. Çünki bu ölkə ki, bu hakimiyyət ki, ölkə yox, orada qanunsuz qurum kimi fəaliyyət göstərən rejim ki, özünü dünyanın ən geridə qalmış, ən yırtıcı rejimləri kimi aparacaqsa, həmi öz vətəndaşlarına qarşı, həmi demokratiya yönümlü, qərb yönümlü təşkilatlara qarşı və belə demarşlar edəcəksə, onda əlbəttə ki, buna münasibət də elə həmən yırtıcı rejimlərə uyğun münasibət kimi olmalıdır.
Bu, Elmar Şaxtaxtinskinin fikirləri idi. Azadlıq Radiosunun internet saytında ötən həftə ABŞ-da, Vaşinqtonda keçirilən müzakirələrlə bağlı ətraflı məlumatlar əldə edə bilərsiniz və verişin sonunda maliyyə məsələsinə toxunacağıq. Çünki dünən İsveçrə Mərkəzi Bankı qəfil qərarla 2011-ci ildən qüvvədə olan frankı avroya bağlayan kursu 1.2 franklı kursu ləğv eləyib və uzun sözün qısası bunun nəticəsində avro nəticədə dollara nisbətdə son 11 ilin ən aşağı səviyyəsinə düşüb, 1 avro 1.16 dollar səviyyəsinə düşüb və artıq ekspertlər onun daha da düşəcəyini proqnozlaşdırırlar. Bu məsələ bizi nəyə görə maraqlandırır? Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanın neftdən gələn gəlirlərini saxlandığı neft fondu da gəlirlərin 35%-ə yaxınını avroda saxlayır və 5-10%-ə qədər də Rusiya rublinə bağlı olan qiymətli kağızlardadır. Nəzərə alındakı Azərbaycan neft fondu təkcə ötən ilin İlk 9 ay ərzində valyuta məzənələrinin dəyişməsi üzündən 966 milyon manat, yəni 1.3 milyard dollara qədər itirib və indi avro və rublün sürətlə ucuzlaşması, neftin də maliyyə bazarlarında ucuzlaşması fonunda bütün bunlar Azərbaycana neçə başa gələcək və hökumət nələri eləməyə çalışır? Bütün bunları hesablayırıq, araşdırırıq və bu haqda növbəti günlərdə xəbərdar olacaqsınız, Azadlıq Radiosunu izləsəniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Bələdçiniz bugün mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun internet saytında daim dünyada və Azərbaycanda baş verənləri live rejimində izləyə bilərsiniz video reportajlarla Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube kanallarında unutmayın. Üstəlik, Hotbird və Türksat Pəklərində Azadlıq Radiosunun televiziya verişləri də var ARTV kanalında. Azadlıqda qalın.